ิตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ใครรักคุณพ่อบ้างฮะใครขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณพ่ออาเมนครับวันนี้คำสอนแม้ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อแต่ผมคิดว่าคำสอนนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกประเภทเพราะว่าถ้าท่านไม่ใช่คุณพ่อแต่ยังเป็นผู้ชายโสดอยู่วันนึงท่านอาจจะแต่งงานและเป็นคุณพ่อก็ดีเหมือนกันที่จะเตรียมตัวไว้ว่าวันหนึ่งจะเป็นพ่อของคนอื่นแล้วเราจะได้ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าท่านเป็นคุณพ่อแล้วท่านก็สามารถจะเรียนที่จะปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นไปอีกแต่ถ้าท่านยังเป็นผู้หญิงโสดและยังไม่ได้แต่งงานแต่วันหนึ่งคาดหวังว่าจะแต่งงานก็เป็นประโยชน์เหมือนกันท่านจะได้มองหาผู้ชายซึ่งวันหนึ่งจะเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นพ่อที่ดีสำหรับลูกของท่านไม่ใช่ไปแต่งกับใครก็ได้แต่แต่งกับคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าถ้าท่านนั้นเป็นภรรยาแต่พอดีสามียังไม่รู้จักพระเจ้าหรือสามีไม่ได้มาโบสถ์คำสอนนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าสามีของท่านไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าสอนท่านก็เป็นตัวแทนในบ้านที่จะดูแลลูกตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วก็มีโอกาสอธิษฐานเพื่อสามีให้สามีนั้นได้กลับใจแล้วก็มาเป็นพ่อที่ถูกต้องและมารู้จักพระเยซูพระเจ้าเรายิ่งใหญ่นะครับคนมาทีหลังอาจจะโตเร็วกว่าคนที่อยู่ในคริสตจักรนานแล้วก็ได้สามีท่านอาจจะมารู้จักพระเจ้าทีหลังท่านแต่เขาจะโตเร็วมากเลยเพราะพระเจ้าทำการยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของคนได้อย่างไรก็ได้ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อกันนะครับว่าพระเจ้าพูดถึงคุณพ่อว่ายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเยอะมากเป็นเรื่องสำคัญมากในพระคัมภีร์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระบิดาของเราหรือพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาดังนั้นพระองค์จะพูดถึงพ่อเนี่ยพระองค์จะพูดเยอะมากเลยเพราะว่าพูดถึงลักษณะของพระองค์เองเพราะพระองค์เป็นพระบิดาหรือเป็นคุณพ่อที่ดีเลิศที่สุดและเป็นคุณพ่อซึ่งเป็นแบบอย่างสำหรับคุณพ่อทุกคนในโลกนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดท่านต้องเรียนแบบพระบิดาในสวรรค์วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสอ่านพระคัมภีร์เก่าหลายตอนในหนังสือพระธรรมเก่านะครับว่าพระเจ้าพูดถึงคุณพ่อว่ายังไงคำถามที่อยากจะถามในบ่ายวันนี้ก็คือว่าถ้าคุณพ่อของแต่ละครอบครัวนั้นไม่รักษาหน้าที่หรือปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นถ้าสมมติว่าคุณพ่อในประเทศหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองนั้นหรือประเทศนั้นหรือคนในยุคนั้นหรือในยุคต่อมาท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าเรียกอับราฮัมและพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมเจ้าจะเป็นพ่อของชนชาติที่ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าสัญญาอับราฮัมว่าอับราฮัมจะเป็นพ่อของชนชาติที่ยิ่งใหญ่ใครอยากจะเป็นพ่อของชนชาติที่ยิ่งใหญ่ผมอยากจะเป็นผมหลายครั้งอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าขอประทานลูกหลานให้ผมเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้ลูกหลานฝ่ายร่างกายนะครับเพราะว่าพิดาก็คงทนไม่ได้มีลูกเป็นร้อยๆล้านคนไม่ไหวนะครับแต่ว่าผมพูดถึงลูกหลานฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นลูกหลานฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมและพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะเป็นพ่อของคนมากมายของประเทศที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอับราฮัมเป็นผู้ชายซึ่งเชื่อฟังพระเจ้าและยินดีที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำในครอบครัวก่อนที่ผมจะพูดเรื่องคุณพ่อผมอยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงไว้นั่นก็คือเรื่องการรับพระพรจากพระเจ้าและคำสาปแช่งถ้าท่านมีโอกาสมองชีวิตเรารอบๆข้างเราจะเห็นว่าบางคนทำไมมีพระพรเยอะมากเลยแต่ทำไมบางคนมีแต่ปัญหามีแต่คำสาปแช่งตลอดเวลาเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวมีปัญหาลูกเต้าก็ล้มเหลวอะไรเงี้ยมีปัญหามากมายเพราะพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28บอกว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเขาหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง14พูดถึงพระพรที่มาจากการเชื่อฟังใครอยากรับพระพรบ้างยกมือขึ้นทำยังไงครับเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าพระคัมภีร์พูดในข้อ15ถึงข้อ56บอกว่าคำสาปแช่งของการไม่เชื่อฟังเมื่อไรก็ตามที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตเราก็จะมีคำสาปแช่งปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมายแล้วผมจะอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งซึ่งพูดถึงคำสาปแช่ง ของผู้ชายซึ่งไม่เชื่อฟังพระเจ้าในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ41บอกว่าท่านจะมีบุตรชายและบุตรหญิงแต่จะไม่เป็นของท่านที่จริงแล้วในหนังสือพระคัมภีร์ตั้งเดิมบอกว่าแต่ท่านจะไม่มีความสุขหรือไม่เอนจอยไม่ได้รับความสุขจากลูกหลานของท่านพูดง่ายว่ามีแต่เรื่องหนักอกหนักใจเพราะเขาจะตกไปเป็นเฉลยพระคัมภีร์พูดตอนนี้เมื่อใช้คำว่าท่านนั้นเป็นหมายถึงในภาษาฮีบรูหมายถึงผู้ชายดังนั้นเองพระคัมภีร์ข้อนี้นั้นพูดกับผู้ชายบอกว่าถ้าผู้ชายนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นแม้เขามีบุตรชายและบุตรหญิงเขาก็จะไม่รับความสุขจากบุตรชายบุตรหญิงเหล่านั้นแต่จะรับความทุกข์ทรมานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบุตรชายบุตรหญิงเหล่านั้นจะไปเป็นเฉลยพระคัมภีร์พูดถึงผู้ชายบอกว่าคุณพ่อทั้งหลายนั้นที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นจะมีผลต่อลูกมากมายท่านสังเกตไหมปัจจุบันนี้มีคุณพ่อหลายคนในสังคมของเรานั้นไม่ได้มีความสุขเมื่อมีลูกลูกเจ็บป่วยบ้างลูกหลงหายบ้างลูกไปกินเหล้าเมายาติดยาเสพติดบ้างหรือไปมีท้องก่อนกำหนดบ้างไปมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางเพศบ้างไม่ยอมไปเรียนหนังสือบ้างตกลงไปในปัญหามากมายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณพ่อนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าและคุณพ่อไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกให้ทำเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงคำว่าไปเป็นเฉลยนั้นหลายครั้งเรามองเห็นภาพถึงว่ากองทัพของประเทศหนึ่งเข้าไปในอีกประเทศหนึ่งแล้วไปยึดประเทศนั้นแล้วก็เอาคนจากประเทศนั้นมาแล้วก็พาคนเหล่านั้นไปเป็นเฉลยไปเป็นทาสในประเทศของตนเองแต่พระคัมภีร์พูดถึงคำว่าเฉลยนี้ไม่ได้พูดถึงว่ากองทัพของประเทศหนึ่งไปยึดกองทัพอีกประเทศหนึ่งแล้วไปยึดอีกประเทศหนึ่งแต่พูดถึงเฉลยฝ่ายวิญญาณในโลกนี้มีเรื่องฝ่ายวิญญาณก็คือมีผีมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วผีร้ายวิญญาณชั่วก็เป็นกองทัพเหมือนกันแล้วเป็นกองทัพที่จะเข้ามาทำลายลูกของเราเข้ามายึดลูกของเราอาจจะมาให้ความเจ็บป่วยหรืออาจจะมาทำให้ลูกเราไปติดยาเสพติดหรืออาจจะไปล้มละลายเกิดความล้มเหลวในชีวิตหรืออาจจะไปมีความผิดทางเพศหรืออาจจะไปเล่นการพนันถูกตำรวจจับไปเข้าคุกเสียชื่อเสียเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นการเป็นเฉลยในความบาปเป็นเฉลยของผีมารซาตานพระเจ้าเตือนเราบอกว่าถ้าคุณพ่อไม่ปฏิบัติหน้าที่อะไรจะเกิดขึ้นกับลูกหลานลูกหลานก็จะเดือดร้อนลูกหลานก็จะไปเป็นเฉลยของผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วดังนั้นท่านจะพบว่าจากหลักพระคัมภีร์นั้นผู้ชายนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบยิ่งใหญ่มากในโลกนี้สังคมจะเป็นอย่างไรประเทศชาติจะเป็นอย่างไรอนาคตของลูกหลานจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อขึ้นอยู่กับผู้ชายในบ้านนะครับผมอยากจะหนุนใจพวกผู้ชายทั้งหลายในห้องนี้ที่ยังไม่แต่งงานหรือคนที่ฟังคำสอนนี้บอกว่าถ้าท่านจะแต่งงานนั้นท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นคุณพ่อที่ดีที่จะเป็นคุณพ่อที่นำลูกของเราไปหาพระเจ้านะครับไม่ใช่ว่าสักแต่จะมีลูกสักแต่จะแต่งงานอยากจะมีภรรยาแต่ว่าไม่รับผิดชอบว่านำลูกของเราไปหาพระเจ้าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องคุณพ่อมากมายเลยว่าถ้าคุณพ่อไม่รับทำปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองนั้นจะเกิดอะไรกับลูกหลานบ้างหน้าที่อันหนึ่งของคุณพ่อก็คือการเป็นปุโรหิตในบ้านของตนเองปุโรหิตหมายความว่ายังไงในหนังสือมาลาคีบทที่2ข้อ7บอกว่าเพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู้และมนุษย์ควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขาเพราะว่าเขาเป็นทูตของพระเจ้าจอมโยธาปุโรหิตนี่มีหน้าที่อะไรครับไหนทุกคนพูดสิครับคุณพ่อเป็นปุโรหิตในบ้านของเขาคุณพ่อนั้นมีหน้าที่อะไรครับศึกษาพระคัมภีร์และรู้พระคำของพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าปุโรหิตคือใครครับปุโรหิตคือตัวแทนของพระเจ้าใช่ไหมครับพอลูกเราเกิดมาตอนเด็กๆไม่รู้จักพระเจ้าลูกเราไม่รู้ว่าพระคัมภีร์แปลความหมายว่ายังไงไปโบสถ์ทำไมทำไมจะต้องรับใช้พระเจ้าเขาไม่มีความเข้าใจใครล่ะจะอธิบายให้ลูกฟังให้รู้จักพระเจ้าบุคคลที่สำคัญที่สุดในครอบครัวที่จะนำลูกไปรู้จักพระเจ้าและสั่งสอนลูกในทางของพระเจ้าก็คือคุณพ่อคุณพ่อจะสั่งสอนลูกได้ยังไงถ้าคุณพ่อไม่รู้จักพระคัมภีร์คุณพ่อจะนำลูกไปรู้จักพระเจ้าได้ยังไงถ้าคุณพ่อเองยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะเตือนใจผู้ชายทุกคนในห้องนี้บอกว่าให้ท่านเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าจริงๆเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่า ถ้าคุณพ่อไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ลูกอาจจะไปตกเป็นเฉลยได้นะครับผมตัดสินใจเมื่อ20กว่าปีมาแล้วว่าจะเป็นปุโรหิตในบ้านผมผมจะสอนลูกผมจะนำลูกผมไปทางของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ผมกับภรรยามีความชื่นชมยินดีมากเพราะลูกดีทุกคนเลยลูกทุกคนมาโบสถ์ลูกทุกคนรับใช้พระเจ้าไม่มีปัญหาไม่เจ็บป่วยลูกผมเจ็บป่วยน้อยมากเลยผีมารซาตานมันจับลูกผมไปเป็นเฉลยไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อเอาจริงเอาจังและตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆพระคัมภีร์เตือนเราบอกว่าคุณพ่อต้องเป็นปุโรหิตคุณพ่อต้องรู้จักพระเจ้าคุณพ่อต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าและสามารถถ่ายทอดความรู้ในพระคัมภีร์ถ่ายทอดความจริงของพระเจ้าไปให้ลูกฟังได้และฝึกสอนลูกขึ้นมาพระคัมภีร์เตือนบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้คือเป็นปุโรหิตในบ้านของเราอะไรจะเกิดขึ้นในหนังสือโฮเซียบทที่4ข้อ6บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้หมายความว่าถ้าเราขาดความรู้ชีวิตเราอาจจะล้มเหลวเหมือนกับผมมาอเมริกาเนี่ยถ้าผมไม่รู้ว่าขับรถบนฟรีเวย์นั้นไม่ให้เกิน65ไมล์ต่อชั่วโมงผมไปดันขับ85ไมล์ต่อชั่วโมงชีวิตผมก็จะถูกทำลายก็คือได้รับใบสั่งจากตำรวจจริงไหมครับถ้าเราขาดความรู้ชีวิตเราก็จะถูกทำลายชีวิตเราก็จะไม่มีความสำเร็จประชากรของพระเจ้าลูกของพระเจ้าถูกทำลายเพราะขาดความรู้ในพระคัมภีร์เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้เจ้านี่ก็คือปุโรหิตนี่พระเจ้าโฮเซียบทที่4ข้อ6พระเจ้ากำลังต่อว่าปุโรหิตในยุคพระคัมภีร์เก่าบอกว่าเจ้าที่เป็นปุโรหิตปฏิเสธไม่ยอมรับรู้พระคัมภีร์เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเราเพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราก็จะลืมพงพันธุ์ก็คือลูกหลานของเจ้าเสียด้วยเห็นไหมครับพระเจ้าเอาเรื่องสองเรื่องมาต่อกันปุโรหิตกับลูกหลานถ้าปุโรหิตไม่รู้พระคัมภีร์ไม่สอนพระคัมภีร์ให้ลูกฟังลูกหลานในบ้านก็จะถูกลืมโดยพระเจ้าพระเจ้าพูดสองเรื่องในนี้พระเจ้าต่อว่าคนบอกงี้จริงๆการที่มีการต่อว่าหรือการแก้ไขชีวิตนั้นเป็นความรักของพระเจ้าพระเจ้าบางทีต้องมาต่อว่าเราแก้ไขเราเพราะมิฉะนั้นเราก็จะทำผิดอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าต่อว่าเราบอกว่าอย่างนี้ต่อว่าคุณพ่อซึ่งไม่เป็นปุโรหิตบอกว่าเพราะเจ้าไม่สนใจเรื่องพระคัมภีร์เจ้าไม่สนใจความรู้เรื่องของพระเจ้าเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่สนใจศึกษาพระคัมภีร์จริงๆอยากจะถามว่าพี่น้องในห้องนี้ที่เป็นผู้ชายมีใครบ้างที่อ่านพระคัมภีร์ทุกวันมีใครที่ฟังซีดีเป็นประจำมีใครที่ตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์จริงๆผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปท่านเป็นปุโรหิตของพระเจ้าท่านต้องตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังฟังซีดีเยอะๆไปอ่านพระคัมภีร์ตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็มีเวลาเรียนพระคัมภีร์กับลูกหลานของเราในบ้านผมจะมีการเรียนพระคัมภีร์กับลูกของผมเดือนละ2หนผมใช้คำพูดภาษาอังกฤษเรียกว่า family altarเอาท่าก็คือไปที่ที่พบกับพระเจ้าผมก็จะเรียกลูกผมทุกคนมาเย็นวันเสาร์สองครั้งต่อเดือนแล้วเราก็มาอธิษฐานมาพบพระเจ้าด้วยกันแล้วผมก็เริ่มสอนพระคัมภีร์เขาเพราะผมอยากให้ลูกผมรู้จักพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราปฏิเสธไม่อยากรู้พระคัมภีร์แม้เราเป็นคริสเตียนท่านก็ต้องเข้าใจว่าชาวยิวยุคนั้นเนี่ยรู้จักพระเจ้าแล้วแต่เขาปฏิเสธเขาไม่อยากรู้พระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าเราปฏิเสธเจ้าไม่ให้เป็นปุโรหิตของเราก็คือการเจอไม่มีในชีวิตนอกจากนั้นพระเจ้ายังพูดสิ่งที่น่ากลัวมากเลยพระเจ้าบอกเราจะลืมลูกของเจ้าเหมือนเขาว่ายังไงครับมีคนยืนอยู่อย่างเงี้ย100คนแล้วพระเจ้ามองมาจากสวรรค์มี5คนที่พ่อของเขาไม่สนใจพระคัมภีร์พระเจ้าบอกพระเจ้ามองไม่เห็น5คนนั้นเห็นอีก95คนที่พ่อของเขาสนใจพระคัมภีร์พูดง่ายว่าพระเจ้าลืมไปเลยมองไม่เห็นพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานลูกของเขาพระเจ้าไม่สนใจเขาเหมือนกับไม่ได้อยู่ในโลกนี้พระเจ้าลืมเขาไปเลยแม้ที่จริงความคิดนี้น่ากลัวมากนึกดูสิถ้าพระเจ้าบอกผมบอกว่าเราลืมลูกของเจ้าแล้วลูกของเจ้าอธิษฐานไงเราก็ไม่ฟังแล้วลูกของเจ้าไม่รับการปกป้องจากเราแล้วไม่ได้รับการโปรดปรานจากเราแล้วน่ากลัวมากๆจริงๆผมอยากให้พระเจ้ามองลูกผมอยู่ตลอดเวลาสนใจลูกผมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยลูกผมอยู่ตลอดเวลาตอบคำอธิษฐานลูกของผมอยู่ตลอดเวลาทำยังไงล่ะครับที่พระเจ้าจะสนใจลูกผมก็คือผมที่เป็นพ่อเนี่ยต้องสนใจพระคัมภีร์ต้องสนใจพระเจ้าแล้วก็นำลูกของผมมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะได้ไม่ลืมลูกของผมอาเมนไหมครับนี่แสดงว่าเป็นหน้าที่ของคุณพ่อจริงๆที่จะต้อง
ฝึกฝนลูกของตนเองแล้วก็สอนลูกของตนเองนะครับผมจะอ่านพระคัมภีร์สองข้อสุดท้ายในหนังสือพระคัมภีร์เก่าให้ฟังแปลกมากจริงๆเลยที่ว่าพระคัมภีร์เก่าทั้งเล่มเนี่ยเยอะมากและหนาเตอะเลยนะครับหนาแค่ไหนเนี่ยหนามากๆเลยหนามากกว่าหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นี่คือหนังสือพระคัมภีร์เก่าหนาแค่นี้นะครับเกือบ2เท่าของพระคัมภีร์เก่าแต่ว่าพระเจ้าปิดพระคัมภีร์เก่าด้วยข้อความใน2ข้อและข้อความ2ข้อที่พระเจ้าปิดในพระคัมภีร์เก่านั้นพระเจ้าพูดถึงเรื่องพ่อกับลูกแปลกมากมั้ยพระเจ้าปิดพระคัมภีร์เก่าด้วยคำว่าพ่อกับลูกแล้วพระเจ้าก็เตือนพ่ออีกในหนังสือพระคัมภีร์เก่าตอนนี้บอกว่าถ้าพ่อไม่ปฏิบัติหน้าที่ในหนังสือพระคัมภีร์เก่า2ข้อสุดท้ายคือมาลาคีบทที่4ข้อ5และข้อ6เตือนคุณพ่ออย่างนี้ผมจะอ่านให้ฟังดูเถิดเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระวจนะมายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้าคือพระเจ้าจะส่งยอห์นเดอะแบปทิสต์มาก่อนที่พระเยซูจะมาปรากฏคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึงวันที่พระเยซูจะมาปรากฏและท่านผู้นั้นก็คือพระเยซูจะกระทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูกพ่อหลายคนทำแต่งานออกไปกินเหล้าสูบบุหรี่ออกไปเที่ยวไนท์คลับออกไปหาความสุขสำราญของตัวเองกินเหล้าแล้วก็มีแต่ความสุขสำราญแต่ลืมลูกของตนเองไม่ได้พาลูกไปโบสถ์ไม่ได้สนใจเรื่องลูกของตนเองพระเจ้าบอกว่าพระเยซูจะมาแล้วนำจิตใจของพ่อหันกลับไปหาลูกและสนใจลูกของตนเองและจิตใจของลูกก็จะหันไปหาพ่อสังเกตดีๆนะครับอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าพูดถึงใครก่อนครับพ่อก่อนพระเจ้าบอกว่าพ่อต้องกลับใจก่อนหันไปหาลูกแล้วลูกถึงจะหันกลับมาหาพ่อพ่อต้องกลับใจก่อนนะครับหาไม่พระคัมภีร์บอกว่าเราจะโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสาปแช่งพระเจ้าปิดพระคัมภีร์เก่าด้วยเรื่องพ่อกับลูกเพราะอะไรรู้ไหมครับปัญหาของสังคมในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยในโลกก็คือปัญหาครอบครัวถ้าครอบครัวพังทลายสังคมพังทลายท่านรู้ไหมอาณาจักรโรมันพังทลายเพราะครอบครัวพังทลายเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ไม่สนใจเรื่องพระเจ้าในที่สุดสังคมนั้นพังทลายลงพระเจ้าบอกว่าถ้าครอบครัวแตกสลายขาดพ่อไปทางแม่ไปทางพ่อไม่สนใจดูแลลูกพ่อเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเหล้าเมายาเอาแต่สนุกสนานแล้วไม่สอนลูกของตนเองลูกบ้านนั้นก็แตกสลายขาดในที่สุดเกิดอะไรขึ้นคำสาปแช่งก็จะเข้ามาในประเทศนั้นคำสาปแช่งก็จะเข้ามาในบ้านนั้นเข้ามาในสังคมนั้นสังคมนั้นก็แตกสลายขาดเหมือนกันเพราะว่าชีวิตครอบครัวพังทลายพระเจ้าอยากจะเห็นทุกบ้านอยากจะเห็นทุกครอบครัวอยากจะเห็นทุกประเทศนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าถึงนำเรื่องนี้มาพูดในหนังสือพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายนี้เป็นการเตือนสติเราว่าให้เรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตขอบคุณพระเจ้านะครับที่แม้ว่าคำปิดของพระคัมภีร์เก่า2ข้อสุดท้ายพูดคำว่าสาปแช่งในข้อ6ตอนสุดท้ายแปลกมากเลยพระเจ้าเตือนคำว่าสาปแช่งใน the last verse of the old testament ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าข้อสุดท้ายแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่หยุดที่พระคัมภีร์เก่าพระเจ้ามีพระคัมภีร์ใหม่มาให้เราอ่านแล้วพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกในหนังสือกาลาเทียบทที่3บอกว่าโดยพระเยซูนั้นคำสาปแช่งของเรานั้นจะถูกตัดไปหมายความว่าแม้ว่าท่านจะมาจากครอบครัวที่คุณพ่อไม่สนใจแต่ท่านมอบชีวิตให้กับพระเยซูท่านสามารถหลุดจากคำสาปแช่งที่พระเจ้าพูดได้อาเมนมั้ยครับส่วนคุณพ่อที่ทำผิดมาในอดีตท่านวันนี้ท่านกลับใจจริงๆแล้วเริ่มหันทางมาหาพระเยซูแล้วเริ่มแสวงหาพระเยซูแสวงหาพระเจ้าแล้วเริ่มศึกษาเอาจริงเอาจังพระคัมภีร์และสอนลูกของตนเองคำสาปแช่งนั้นจะถูกยกไปโดยพระเยซูแล้วตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการยกคำสาปแช่งออกไปอาเมนนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นคุณพ่อทุกคนในห้องนี้บอกว่าหรือเป็นผู้ชายก็ตามว่าให้เริ่มเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าสิครับใครบ้างที่เป็นคุณพ่อในห้องนี้หรือที่ฟังคำสอนนี้รักลูกของท่านยกมือขึ้นข้าอยากเห็นลูกของท่านมีความสำเร็จในชีวิตหลายครั้งผมบอกให้นะครับผมมีการทดลองในชีวิตอยากจะทำสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอะไรเงี้ยเช่นโกงรัฐบาลหรือโกงภาษีหรือไปทำอะไรที่ไม่ดี แต่ทุกครั้งที่ผมจะทำอย่างนั้นป๊อปหรือเริ่มดื้อกับพระเจ้าไม่อยากไปโบสถ์เลิกเป็นสอบอดีกว่าเลิกรับใช้ดีกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับผมคำแรกเลยถามว่าแล้วเจ้ารักลูกเจ้าไหมแหมพอพูดงี้ป๊อปนี่ผมใจอ่อนเลยเพราะพระเจ้ากำลังเตือนผมว่าถ้าผมเลือกทางผิดมันจะมีผลคำสาปแช่งลงมาถึงลูกของผมโดยเฉพาะลูกของผมอาจจะทิ้งพระเจ้าไปลูกสาวผมคนโตชื่อธนิดาบอกผมบอกว่าเขาไปโรงเรียนคริสเตียนและพ่อแม่เหล่านั้นที่ไปโรงเรียนคริสที่ส่งลูกไปโรงเรียนคริสเตียนเหล่านั้นเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าเพื่อนของเขาส่งส่วนใหญ่หลงหายหมดไม่มีใครเอาพระเจ้าแล้วตอนนี้แล้วผมศึกษาย้อนกลับไปถามธนิดาบอกว่าทำไมลูกเหล่านั้นถึงเดี๋ยวนี้ไม่เอาพระเจ้าและธนิดาตอบผมบอกว่าเพราะพ่อแม่ของเขานั้นไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเป็นคริสเตียนแบบเย็นเป็นคริสเตียนแบบอุ่นๆเป็นคริสเตียนแบบที่ไม่รับใช้ไปโบสถ์แค่หนึ่งชั่วโมงแล้วกลับบ้านแล้วก็ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามีผู้หญิงสองคนที่ผมรู้จักส่วนตัวจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับยังไปโบสถ์อยู่แต่ว่าปรากฏว่าไม่เอาจริงเท่าไหร่ไม่เต็มที่กับพระเจ้าเดี๋ยวนี้ลูกสาวสองคนก็เลยทิ้งพระเจ้าไปผมนึกตัดสินใจว่าผมจะต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะผมไม่อยากให้ลูกผมไปตกนรกผมไม่อยากให้ลูกผมปฏิเสธพระเยซูเมื่อผมตายไปแล้วเมื่อผมไปอยู่กับพระเยซูแล้วลูกผมปฏิเสธพระเยซูผมอยากให้เห็นลูกของผมนั้นเชื่อพระเยซูทุกคนอาเมนไหมครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์อีกข้อนึงให้ฟังเพื่อหนุนใจคุณพ่อคุณแม่ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึงข้อ9บอกว่าโอ้คนอิสราเอลโอ้คริสเตียนเอ๋ยที่เป็นคนไทยและคนลาวจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวคือเป็นพระเจ้าองค์เดียวพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านอยู่ในวันนี้อยู่ในใจของท่านขั้นแรกสุดถ้าท่านอยากจะเป็นคุณพ่อที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกคือท่านต้องรักพระเจ้าและนอกจากท่านรักพระเจ้าท่านต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าเมื่อวานนี้ลูกสาวผมเขาหนุนใจผมบอกว่าคุณพ่อลูกไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีเพื่อนหยิบหนังสือเล่มหนึ่งให้อ่านหนังสือเล่มนั้นสอนบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากคือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าให้พระบัญญัติ10ประการมาพระเจ้าให้กฎมาไม่ใช่เพื่อว่าเราจะพยายามบีบบังคับตัวเองไปทำตามกฎกฎนั่นน่ะเป็นเหมือนกับแค่กระจกนั่นนี่ลูกสาวผมอธิบายให้ผมฟังนะหมายผมชื่นใจมากลูกสาวผมเข้าใจหลักการพระคัมภีร์เขาบอกว่ากฎนั้นเป็นเหมือนแค่กระจกส่องดูเงาของตัวเองว่าเรานั้นไม่สมบูรณ์และเรามีปัญหาเป็นคนบาปแต่ถ้าเราพยายามจะทำตามกฎเหล่านั้นด้วยความสามารถของเราเองในที่สุดเราจะเป็นเหมือนพวกฟาริสีและซาดูสีคือเป็นนักศาสนาพยายามทำตามกฎแล้วเราก็ทำไม่ได้อยู่ดีหรือแม้ว่าทำได้เราก็เริ่มเย่อหยิ่งจองหองว่าเราทำตามกฎได้แล้วเริ่มดูถูกคนอื่นแล้วเริ่มดูหมิ่นคริสตจักรอื่นดูหมิ่นคริสเตียนคนอื่นแต่ว่าที่จริงพระเจ้าไม่ได้ให้กฎมาเพื่อเป็นแค่ตัวกฎว่าให้เราทำตามเป็นกฎทั้งศาสนาสิ่งที่สำคัญที่มาก่อนกฎถ้าอ่านดีๆพระเจ้าบอกว่าจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหมายความว่าสิ่งที่มาก่อนกฎก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะครับพอพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของท่านท่านรักพระเจ้าพระเจ้าคุกคุนอยู่ในชีวิตของท่านอยู่ตลอดเวลาท่านก็ทำตามกฎเองโดยปริยายโดยไม่ต้องมีใครบังคับท่านจริงไหมครับเราทำไปเพราะความรักไม่ใช่เป็นเพราะว่ากฎมาตีหัวเราและสั่งให้เราทำผมถึงชอบเรื่องการฟื้นฟูผมบอกตรงๆเลยนะครับนี่พูดจากหัวใจเลยก่อนผมจะเข้ามาในการฟื้นฟูถูกไฟของพระเจ้าแตะผมถูกไฟพระเจ้าแตะเยอะมากท่านเคยดูวิดีโอเทปแล้วเวลาพระเจ้าแตะผมเนี่ยผมเมาผมหัวเราะที่ผมรักไฟมากเพราะชีวิตคริสเตียนผมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนปี1996ผมดำเนินชีวิตคริสเตียนตามกฎตลอดผมสอนกฎในโบสถ์ผมพยายามทำตามกฎเป็นคริสเตียนที่ดีด้วยกฎแต่ชีวิตผมแห้งแง่แก่เลยแห้งสนิทเลยจนกระทั่งปี1996ผมถูกไฟของพระเจ้าแตะที่พอร์ตแลนด์ออริกอนพระเจ้ามาแตะผมพอพระวิญญาณไฟเข้ามาไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตผมแล้วเกิดความรักพระเจ้าอย่างอัศจรรย์รู้สึกมันมีไฟคุกกุ่นนะตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่ปี1996ตื่นนอนทุกเช้าเหมือนกับรู้สึกมีไฟของพระเจ้ามาเผาอยู่ข้างในแล้วรักพระเยซูรักพระเยซูมันผมอธิบายไม่ถูกความรู้สึกมันมีอะไรเหมือนมีน้ำมันอยู่ข้างในมันคุกกุ่นอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลารักพระเจ้ามากๆเลยรักพระเจ้าสุดหัวใจและหลังจากนั้นก็ทำตามกฎอยู่ดีแต่ทำเพราะรักพระเจ้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารู้สึกมันไม่เหนื่อยเหมือนสมัยก่อนที่พยายามทำตามกฎเพราะว่าต้องทำตามกฎแต่เป็นเพราะว่าไฟของพระเจ้าเผาผลาญพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเรารักพระเจ้าใครละจะช่วยเราให้รักพระเจ้าได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นตั้งแต่ปี1996มาผมถึงเริ่มนำไฟเข้ามาในคริสตจักรของผมทุกแห่งที่ผมดูแลผมไม่ยอมคอมโพรไมส์ไม่ยอมประนีประนอมสมาชิกทุกคนต้องถูกแตะด้วยไฟหมดเพราะผมรู้ว่าผมไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนผมสมัยก่อนสมัยแรกๆที่ว่าพยายามทำตามกฎเพราะว่าเป็นกฎของคริสเตียนแต่อยากให้เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอาเมนไหมครับพ่อแม่ทุกคนคุณพ่อทุกคนต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องรู้จักพระเจ้าท่านรู้จักพระเจ้าแค่ไหนล่ะครับท่านรู้จักกฎของพระเจ้าแค่ไหนหนึ่งรู้จักพระเจ้าสองรู้กฎของพระเจ้ารู้จักบุคคลนั้นคือพระเยโฮวาและพระเยซูและรู้จักกฎของพระองค์เสร็จแล้วพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าจงให้ถ้อยคำของเรานั้นอยู่ในใจของท่านและท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านหมายความว่าเมื่อเรารู้เสร็จไม่พอเราต้องไปสอนบุตรหลานของเราพ่อแม่ทุกคนต้องสอนลูกต้องสอนพระคัมภีร์ให้ลูกฟังต้องรู้พระคัมภีร์อยากจะหนุนใจผู้ชายทุกคนในห้องนี้ให้ตั้งใจเรียนพระคัมภีร์ตั้งใจรู้พระคัมภีร์จริงๆอย่าแค่รู้แบบหางอึ่งๆหางอึ่งรู้อย่างแค่ผ่านๆแบบกอไก่ขอไข่รู้แบบผิวๆเผินๆลงไปรู้มันลึกๆรู้มันจริงจังพระคัมภีร์จริงๆเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าถ้าไม่รู้ลึกฟังซีดีหนึ่งซีดีไป3เที่ยวให้มันลึกให้ได้ให้รู้จดลงไปพยายามศึกษาพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วไปสอนลูกของตนเองอาจจะสอนเป็นแบบเป็นพิธีการเช่นเอามานั่งด้วยกันคุยกันอ่านพระคัมภีร์เปิดแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราสอนด้วยแค่วิธีแบบเป็นพิธีการเท่านั้นพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าอย่างนี้นะครับเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนหรือเดินอยู่ตามทางแล้วนอนลงหรือลุกขึ้นหมายความว่าเราสอนด้วยชีวิตของเราสอนเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ใช่แค่นั่งสอนในโรงเรียนหรือนั่งสอนในคลาสในชั้นเรียนแต่สอนด้วยชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเช่นบางทีลูกผมอาจจะมาบอกผมบอกว่าผมยกตัวอย่างกำลังขับรถกันคุยกันไปกำลังจะไปทานข้าวเย็นด้วยกันลูกผมบอกว่าวันนั้นน่ะมีสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยมาพูดจาแล้วผมรู้สึกไม่พอใจผมรู้สึกท้อใจไม่ค่อยชอบหน้าสมาชิกคนนั้นผมยกตัวอย่างนะครับผมก็จะสอนลูกทันทีเลยไม่ต้องเปิดพระคัมภีร์นะผมบอกว่าน่าเราต้องมองสมาชิกเราเป็นของขวัญของพระเจ้ารักเขาให้อภัยเขาดูแลเขาอย่าไปโกรธสมาชิกในโบสถ์นี่ผมสอนลูกผมและผมพูดอย่างนี้จริงๆนี่เป็นเรื่องจริงนะบางทีลูกผมอาจจะเดินไปเดินมาแล้วเดินอาจจะโดนปฏิคมว่าบางอะไรเงี้ยเขาก็โกรธปฏิคมผมก็สอนบอกอย่าไปโกรธปฏิคมเลยเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับเราสอนเป็นกิจวัตรประจำเราสอนด้วยชีวิตของเราเราฝึกเขาคำว่าฝึกสอนนี่มันต่างกับคำว่าสอนฝึกนี่แปลว่าเราดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างให้เขาดูแล้วเราเป็นแบบอย่างเราดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับเวลาผมอยู่บ้านเนี่ยผมพูดกับภรรยาเนี่ยผมจะไม่เคยขึ้นเสียงไม่เคยด่าแรงๆไม่เคยใช้เสียงกระแทกแดกดันกับภรรยาเพราะผมต้องการเป็นตัวอย่างให้พอลูกชายผมเห็นว่าเมื่อวันหนึ่งเขามีภรรยาเขาจะต้องปฏิบัติต่อภรรยาเขาอย่างไรเป็นแบบอย่างในชีวิตหรือวิธีที่ผมใช้เงินผมก็จะให้ลูกผมเป็นตัวอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นนักให้เราชอบให้เราช่วยคนอยู่ตลอดเวลาเราอยากจะให้คนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพระเจ้าสอนว่าเราต้องเป็นผู้ที่ให้ไม่ใช่ผู้ที่เอาเปรียบคนคอยมาดึงเอาจากคนอยู่ตลอดเวลาแต่เราต้องเป็นผู้ให้ลูกผมก็เป็นนักให้วันนี้ผมเพิ่งพบคนพบว่าลูกสาวคนโตผมจ่ายค่าค่ายให้สมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์ที่ไม่มีเงินไปค่ายแม่ผมภูมิใจมากเลยที่ลูกสาวคนโตผมอุตส่าห์จ่ายค่าค่ายให้คนคนนั้นผมดีใจมากเพราะอยากให้ลูกของผมทุกคนเป็นนักให้อาเมนไหมครับเราสอนด้วยชีวิตเราแบ่งปันให้เขาฟังว่าเราใช้เงินของเราอย่างไรเราดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วเขาเห็นชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันผมจะบอกให้นะครับลักษณะชีวิตนั้นพูดดังยิ่งกว่าคำพูดนะครับตัวอย่างชีวิตนั้นดียิ่งกับคำสอนที่อ่านในหนังสือหรืออ่านในบทเรียนเขาเห็นตัวอย่างชีวิตของเรานั้นว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรตามหลักพระคัมภีร์นั้นลูกเราจะเกิดความประทับใจเราดึงลูกเรามาหาพระเจ้าด้วยความรักไม่ใช่ด้วยกฎเมื่อเขาเห็นความรักในชีวิตของเราที่เรามีความรักต่อพระเจ้าเรามีความรักต่อภรรยาเรามีความรักต่อพี่น้องในคริสตจักรลูกเราก็รู้สึกอยากจะมารู้จักพระเจ้าของเราเพราะเขาเห็นว่าคุณพ่อนั้นไม่ใช่เป็นคนมือถือสากปากถือศีลไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเขาเรียกฮิปโปครีตหรือคนเน่า หน้าไหว้หลังหลอกหรือหน้าซื่อใจคดพูดอย่างทำอย่างเป็นคริสเตียนจริงๆเป็นคริสเตียนที่เดินตามพระเจ้าจริงๆลูกเราโตขึ้นมาก็ไม่อยากจะละทิ้งพระเจ้าแต่ถ้าลูกเราเห็นว่าเราเป็นคนหน้าซื่อใจคดเป็นคนมือถือสากปากถือศีลพอเขาโตขึ้นมาบอกไม่เอาดีกว่าพระเจ้าพวกนี้พระเจ้าของพ่อฉันไม่จริงหรอกพ่อฉันไม่เห็นปฏิบัติตามคำสอนเลยไปโบสถ์แต่ก็ไม่เห็นทำอะไรเลยไอ้ที่เรียนไม่เห็นทำอะไรพระเจ้าไม่เป็นจริงหรอกลูกเราก็ทิ้งพระเจ้าแล้วตกนรกในที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับอยากจะหนุนใจจริงๆคุณพ่อทั้งหลายในห้องนี้หน้าที่ของท่านอันแรกคือท่านต้องตัดสินใจเอาจริงเอาจังและเติบโตกับทางของพระเจ้าแล้วก็ไปกับพระเจ้าจริงๆท่านจะต้องตัดสินใจเป็นบุคคลที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับตรวจหัวใจของท่านตลอดเวลาว่าใจของท่านนั้นสะอาดไหมใจของท่านนั้นพระเจ้าพอใจไหมถ้าพระเจ้าเกิดเอามีดมาผ่าตัดหัวใจแล้วเปิดหัวใจท่านดูตอนนี้พระเจ้ามองเข้าไปที่หัวใจท่านแล้วที่จริงแล้วไม่มีใครซ่อนอะไรจากพระเจ้าได้ทุกอย่างที่ท่านคิดในใจคิดอยู่ในสมองของท่านทุกอย่างที่ท่านทำพระเจ้ารู้หมดถ้าพระเจ้ามาตรวจสอบชีวิตของท่านแล้วพระเจ้าจะพอใจหรือเปล่าหรือพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยนะครับพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23สุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพระคัมภีร์พูดบอกว่าเราต้องตรวจหัวใจเราตลอดเวลาผมตรวจหัวใจผมตลอดเวลาว่าผมรักคนไหมผมให้อภัยคนไหมเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้มีคนอีเมลมาหาผมแล้วทำให้ผมรู้สึกโมโหอีเมลมาว่าผมเรื่องไม่เป็นเรื่องผมไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีอีเมลมาว่าผมให้ภรรยาอ่านเรารู้สึกสองคนเราโกรธมากเลยแต่พอไม่กี่นาทีต่อมาผมตัดสินใจยกโทษให้คนคนนั้นและยังไม่พอเชิญคนนั้นมากินข้าวด้วยมาเจอกันมากินข้าวด้วยกันผมต้องการให้ลูกผมเห็นว่าคุณพ่อของเขานั้นเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นที่มาทำให้เจ็บช้ำระกำใจอาเมนไหมครับรักษาใจของเรานอกจากรักษาใจของเราอยากจะหนุนใจพี่น้องรักษาปากของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ34ถึง35บอกว่าโอชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดมาจากสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาก็คือในใจของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วออกมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องดูหัวใจเราและระวังปากของเราเพราะอะไรรู้ไหมครับลูกเราฟังเราทุกๆวันเราต้องอธิษฐานเผื่อลูกทุกๆวันเราต้องชมลูกเราเมื่อลูกเราทำความดีเราต้องอวยพรลูกเราอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ไหมนี่ผมกำลังเตรียมคำสอนอันหนึ่งนะครับคำสอนนี้ดีมากเลยอยากให้พี่น้องฟังจะมาเทศในเมชานี้พอจบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานแล้วผมจะเอาคำสอนนี้มาคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เราต้องควบคุมตัวเองก็คือควบคุมปากของเราเพราะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราควบคุมปากของเราได้จะควบคุมทั้งตัวได้และปากเรานี่มีอิทธิพลมากท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชีวิตของท่านเองสิ่งใดที่ท่านสั่งบัญชาออกมาท่านเปิดประตูให้ผู้รับใช้มาทำสิ่งนั้นท่านเคยเห็นหนังไหมกษัตริย์อ่ะกษัตริย์นั่งอยู่บนบัลลังก์ใช่ไหมพอกษัตริย์บอกเปิดประตูพวกราชบริพารก็วิ่งไปเปิดประตูท่านรู้ไหมว่ามีผู้รับใช้สองประเภทในโลกนี้ผู้รับใช้ประเภทหนึ่งก็คือผู้รับใช้ของผีมารซาตานคือพวกผีร้ายวิญญาณชั่วพอท่านบอกว่านี่เจ้าแดงลูกกับผู้ส่วนลูกท่านชื่อแดงนะเจ้าแดงเนี่ยไม่มีวันเจริญทำอะไรก็ไม่เกิดผลพอท่านพูดอย่างนี้ปั๊บพวกผีมันยิ้มเลยเอาละกษัตริย์สั่งในบ้านของคุณพ่อที่เป็นกษัตริย์ในบ้านสั่งแล้วว่าลูกจะไม่เจริญผีมันทำงานทันทีแล้วเปิดประตูให้ผีทำงานแต่ไม่มีผู้รับใช้อีกประเภทหนึ่งคือผู้รับใช้ของพระเจ้าก็คือทูตสวรรค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมาทำงานในโลกนี้ถ้าท่านบอกว่าแดงน้องแดงน้องแมวนะครับลูกจะเจริญลูกจะมีสามีที่รักพระเจ้าลูกจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าลูกจะเรียนจบลูกจะได้งานดีลูกจะเป็นคนที่ไปอวยพรนานาชาติพวกทูตสวรรค์ที่มีปีกที่บินอยู่ที่เป็นผู้รับใช้พระเยซูพระบิดาในสวรรค์พอได้ยินก็บินลงมารับใช้ให้ลูกของเราได้ดีได้รับพระพรเราต้องระวังปากของเราระวังใจของเรา และสอนลูกของเราสิ่งที่ถูกต้องอวยพรลูกของเราทุกวันอาเมนไหมครับผมไม่เคยแช่งลูกผมไม่เคยพูดในแง่ไม่ดีกับลูกผมมีแต่พูดเรื่องดีกับลูกผมตลอดเวลาผมจะอวยพรลูกผมตลอดเวลาไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นไงในชีวิตเขาไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายยังไงผมก็จะพูดเรื่องดีเรื่องเกี่ยวกับลูกของผมและตอนนี้ผมก็ปฏิบัติต่อสมาชิกในโบสถ์ผมด้วยตอนนี้ผมมีแต่อวยพรสมาชิกผมไม่พูดเรื่องไม่ดีไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงก็ตามผมบอกแรนดี้จะได้งานที่ดีครอบครัวแรนดี้จะเป็นครอบครัวที่ดีคุณนกกับแรนดี้จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างยิ่งในพระนามพระเยซูผมอธิษฐานเมื่อวันเสาร์ตอนคืนบอกคุณอ้อยจะได้พบสามีที่ดีอาเมนคุณอ้อยจะเป็นคนที่รักพระเจ้าอาเมนนะครับผมอธิษฐานอวยพรพี่น้องอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรผมเชื่อว่าเมื่อปากผมเป็นกษัตริย์ในคริสตจักรนี้อวยพรพูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decree ผมบัญชาการสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นสมัยก่อนผมเวลาอ่านพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงเป็น King of all kings and Lord of all lords มี S ใช่ไหมฮะเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงตอนนั้นผมก็คิดว่าโอ้นี่พระเยซูคงเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ของประเทศต่างๆเดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วนะไม่ใช่กษัตริย์ของประเทศต่างๆนะเป็นกษัตริย์ของพวกเราไงเพราะเราเป็นกษัตริย์ทุกคนเราสามารถสั่งได้อะเรามีสิทธิอำนาจพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเรานี้ดังนั้นเรามีสิทธิสั่งเรามีลูกเราก็ต้องสั่งสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตของลูกของเราอาเมนไหมครับอย่าสาปแช่งลูกของเราพูดดีๆอวยพรอธิษฐานเผื่ออยู่ตลอดเวลาเป็นตัวอย่างที่ดีเรียนรู้พระคัมภีร์และสอนพระคัมภีร์ลูกอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับไม่ใช่ไปเทศนาใส่เขานะครับแต่สอนเขาด้วยความรักพูดเป็นธรรมชาติไม่ใช่ไปเทศนาใส่เขาท่านเรียนรู้ว่าอย่างไรวันนี้ท่านเรียนรู้สรุปว่าอย่างนี้คุณพ่อที่ไม่รับผิดชอบไม่สนใจเรื่องพระเจ้าก็จะไม่ยอมรับให้เป็นปุโรหิตและลูกหลานก็จะไม่ได้รับพระพรลูกหลานถ้าไม่ได้เผอิญกลับใจมาเชื่อพระเยซูพระเจ้าก็จะลืมลูกหลานของเขาคำสาปแช่งก็จะเข้ามาในครอบครัวและจะมีปัญหามากมายแต่คุณพ่อที่รักพระเจ้านั้นนำพระคำของพระเจ้านำมาในบ้านของตนเองรักพระเจ้านำการทรงสถิตของพระเจ้านำความสัมพันธ์ของพระเจ้าเข้ามาในลูกหลานของเรานั้นเราก็จะนำพระพรมาสู่ลูกหลานเมื่อลูกเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาอาจจะมีคำถามเราต้องให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะตามพระเจ้าไหมเราบังคับเขาไม่ได้แต่เชื่อสิครับถ้าท่านเริ่มตั้งแต่เขายังเด็กๆพอเขาเป็นเด็กๆเราก็เริ่มสอนเขาเริ่มเป็นตัวอย่างเชื่อเลยพระคัมภีร์บอกอย่างนี้บอกว่าในหนังสือสุภาษิตบทที่22ข้อ6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปแล้วเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากไปจากทางนั้นถ้าท่านนำทางลูกของท่านไปในทางของพระเจ้าตั้งแต่เขายังเด็กเล็กๆมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ผมจะบอกลูกผมบอกว่าถ้าผมไม่ป่วยไม่มีเรื่องปัญหาอย่างเขาเรียก emergency เขาเรียกอะไรนะ emergency ฉุกเฉินผมจะไม่ขาดโบสถ์แม้แต่อาทิตย์เดียวลูกผมอยู่โบสถ์ทุกอาทิตย์เชื่อสิครับวันหนึ่งถ้าผมตายไปผมจากไปอยู่กับพระเจ้าลูกผมจะไม่เคยขาดโบสถ์แม้แต่อาทิตย์เดียวเพราะผมฝึกเขาอย่างนั้นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กทารกพามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดโบสถ์เราฝึกลูกไปทางไหนเขาก็จะเป็นทางนั้นผมเป็นคนให้ 10% จอยไปทำงานที่โกดายว่าเป็นร้านขายช็อกโกแลตพอเขาได้มา20เหรียญเขาก็เอามาให้โบสถ์2เหรียญก็ให้ 10% กับพระเจ้าผมให้เขาก็ให้ผมนิ่มนวลกับภรรยาพวกเขาก็ไม่กล้าขึ้นเสียงกับภรรยาผมเพราะเขาเห็นว่าคุณพ่อดีกับคุณแม่อเมนไหมครับเราเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นและเป็นตัวอย่างให้พี่น้องในโบสถ์เห็นในโบสถ์ของเราอาจจะมีเด็กหลายคนที่คุณแม่นั้นเป็นคุณแม่คนเดียวแล้วคุณพ่ออาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือคุณพ่อหย่าไปทิ้งลูกทิ้งภรรยาไปอะไรอย่างนี้พวกเราซึ่งเป็นสุภาพบุรุษในโบสถ์ของเรานี้ก็อย่าลืมดูแลเด็กเหล่านั้นพาเขาไปวีคเคชั่นด้วยสิครับพาเขาไปกินไอติมกับเราสิครับไม่ใช่ดูแลแต่ลูกของเราเองแต่ดูแลลูกของคนอื่นที่แม่นั้นไม่มีพ่อเมื่อเดือนเมษายนผมกับครอบครัวนั้นไปเที่ยวฮาวายกันเราไปฮาวายทุกปีไปวีคเคชั่นเราก็ตัดสินใจเอาเด็กในโบสถ์เราไปคนหนึ่งจ่ายค่าเครื่องบินจ่ายค่าอาหารหมดเลยเพราะผมสงสารเด็กคนนี้ที่ว่าพ่อเขาไม่สนใจเขาทิ้งแม่ไปมีเมียน้อยแล้วก็ไม่สนใจไม่ส่งเสียเราจ่ายช่วยเหลือเขาทุกอย่างแล้วอยากจะเอาเขามาเป็นลูกของเราด้วยมาดูแลเขา เราเห็นเด็กในโบสถ์ที่พ่อแม่อาจจะเสียชีวิตไปช่วยเขาสิครับช่วยค่าเล่าเรียนนี่ภรรยาผมก็พูดกับผมบอกว่าอยากตั้งค่าเล่าเรียนให้เด็กๆในโบสถ์ที่ไปคอลเลจสัก10คนให้5อ๋อพูดผิด5คนแหมรีบแก้เลยนะผมฟังผิดโอเค5คนว่าเราจะตั้งบัดเจ็ตขึ้นมาว่าช่วยเด็กเหล่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่จนให้เขาให้ทุนภาษาไทยก็เรียกทุนการศึกษาเราอยากจะให้ทุนการศึกษากับคนที่มีโอกาสไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเรารักลูกของคนอื่นเหมือนลูกของเราในโบสถ์อาเมนไหมครับอาเมนนะครับไม่ทราบว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วตอนนี้ท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากจะหนุนใจให้ท่านมารู้จักพระเยซูพระเยซูเป็นคำตอบที่จะนำท่านนั้นออกจากคำสาปแช่งเพราะว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรชีวิตของท่านพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปท่านและเพื่อนำคำสาปแช่งออกจากชีวิตของท่านเมื่อท่านเริ่มเดินชีวิตกับพระเจ้าพระพรไม่ใช่กับท่านเท่านั้นแต่พระพรจะตกไปในลูกหลานของท่านพระคัมภีร์บอกว่าพันชั่วอายุคนถ้าท่านมารู้จักพระเจ้าพระพรไม่ใช่อยู่ที่ท่านคนเดียวจะลงไปถึงลูกหลานเหลนลูกของเหลนหลานของเหลนเหลนของเหลนของเหลนของเหลนพันชั่วอายุคนดีใจไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาถ้าท่านตัดสินใจวันนี้จะมีผลลงไปอีกหลายชั่วอายุคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานถ้าท่านอยากจะเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระองค์เจ้าเมตตาชำระลูกให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและทรงเป็นพระเจ้าของลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และไปคริสตจักรลูกขอฝากชีวิตนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนแล้วตบมือให้คนที่เชื่อพระเจ้าดีไหมครับอาเมนมีพ่อคนไหนในห้องนี้ที่สัญญาพระเจ้าตัดสินใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและพาลูกไปในทางของพระเจ้านะครับมีไหมครับใครตัดสินใจอย่างนั้นยกมือขึ้นนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA